Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas komisijas 750 miljārdu eiro vērtais plāns, kas paredzēts Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanai pēc koronavīrus pandēmijas izraisītās krīzes, ir izskatīšanas vērts. Tā uzskata Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs. Viņš norādīja, ka šī aizņēmuma atdošanai pat labam pastāv divi varianti. Vai nu iekasēt to no nākotnes nodokļiem, vai arī palielināt dalību valstu iemaksas. Reģionālo pārvadājumu iepirkumu nolikums tika sagatavots atbilstoši visu normatīvo aktu prasībām, un tā kritērija bija skaidri, vienlīdzīgi un vērsta uz kvalitatīvākā piedāvājuma noteikšanu. Tā komentējot ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa paustās šaubas par konkursu sacīja satiksmes ministrs Tālis Līnkaits. Viņš pauda, ka konkursa galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai pasažieri iegūst labāku, augstākas kvalitātes pakalpojumu. No noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācijas ir iegūts pietiekami daudz naudas, lai no septembra celtu pedagogu algas. Tā izriet no Finanšu ministrijas pārstāves Jolantas Plūmes sacītā Saeimas budžeta un finanšu komisijā. Plūmes skaidroja, ka ņemot vērā COVID-19 krīzes radītos apstākļus, Eiropas komisija ir mainījusi kārtību, kādā veidā valstis var grozīt valsts budžeta pozīcijas. Viņa tāpat pavēstīja, ka budžeta programma, kas saistīta ar noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskāciju, esot pārpildīta. Kas ļauj izpildīt iepriekš tiesību aktos noteikto par līdzekļu pārdali pedagogu algām. Noteiktās situācijās ārsta komisija COVID-19 izraisītās saslimšanas varēs uzskatīt par aroda slimību. To paredz valdības sēdē atbalstītie noteikumu grozījumi. Atbilstoši aroda slimību izmeklēšanas kārtībai, ja cilvēkam tiks konstatēts saslimšana ar COVID-19 vai attiecīgās pazīmes un viņš ir pakļauts kaitīgu darba vidas faktoru iedarbībai, viņam būs tiesības prasīt ģimenes ārstam, lai tiktu noteikts vai konstatētā slimība ir aroda slimība. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.